Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a creat limitele, cerurile și pământul. A dat un spațiu între două spații. Cele două spații sunt ale Lui. Ceea ce este între ele e al nostru. Al nostru nu este pământul. Habar nu avem ce este în el, ce este el. Despre ceruri, ce să mai spun? Nu cunoaștem lucrul pe care îl călcăm zilnic. Dar cerurile prin care doar unii umblă și oricât de des ar face-o, nu o fac cu ochii deschiși, ci cu ei închiși de spaimă că lucruri rele se pot întâmpla într-un mediu atât de ostil despre care nu știm nimic. Spațiul nostru nu este pământul, ci locurile pe care le umblăm. Pe pământul pe care mergem, nu-l observăm, ci tot la noi ne gândim, la problemele noastre. Dacă atunci când atingem pământul ne gândim cu uimire ce se întâmplă, căpășim pe ceva ce se cutremură uneori, ostil de tot, ce ascunde cu sfințenie secretul modului cum a fost creat, vom privi altfel lucrurile. După ce Dumnezeu a creat pământul, acesta era pustiu și gol. Iar în acel întuneric diform exista Duhul lui Dumnezeu. Chiar și El a stat în întuneric o vreme. Și noi suntem în întuneric și ne putem baza pe faptul că până și divinitatea a fost în această stare și că ne înțelege. Sigur, una este să administrezi problemele unui întreg univers și alta să administrezi propriile probleme. Dar una este atotștiința Lui și alta neputința noastră, emoționalitatea noastră și imposibilitatea de a coordona mintea cu faptele. Până la urmă, Dumnezeu a spus să fie lumină, dar interesant este că până și El n-a spus să fie lumină definitiv, ci a îngăduit și niște noapte. A adus noaptea nu pentru întunericul ce provoacă răul, ci pentru binele nostru, pentru odihnă. Întunericul din viața noastră ar trebui să ne facă să ne odihnim. Așa cum noaptea lăsăm totul în grija Lui și ne relaxăm, deși sunt situații care ne dau de furcă. Așa ar trebui să facem și cu viața noastră. În întuneric, să-L lăsăm pe El să ne mângâie. Omul avea chipul lui Dumnezeu atunci când a fost creat. Acum, simte cineva dintre noi că are chipul lui Dumnezeu? Și totuși așa am fost creați. Aceasta a vrut El pentru noi. Stau și mă gândesc uneori, ce înseamnă pentru noi sărbătorile? Știți că cea mai afectată atunci când este o sărbătoare este purta. Burțile noastre, de la evergreen-ul pe care ar trebui să-l primim de la Dumnezeu și să-l mâncăm, ajung foarte dornice să mănânce doar cărnuri și multe alte lucruri apetisante care ne fac rău. De la modul cum nu știm să ne trăim sărbătorile, până la modul în care nu știm să trecem prin întuneric, totul se reduce la decizii. Ce fel de decizii luăm? Deciziile luate ulterior modelării noastre. Chipul lui Dumnezeu desprins de noi și dezvoltarea noastră de astăzi, care mai mult este involuție, sunt lucruri la care rar ne gândim. Ori îl acuzăm pe Dumnezeu că nu a făcut ce trebuie, fără să ne gândim la responsabilitatea noastră, ori ne scuzăm că facem excese, că ne răsfățăm și noi un pic. Bine, măcar să fim realiști și să vedem adevărul de dincolo de cuvintele cu care îl ascundem.
când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Bun regăsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Suntem în cursul descoperirii zilei de odihnă, a sabatului, cum este scris în Biblie. Ziua a șaptea este, după cum recunosc și calendarele occidentale și unele calendare din spațiul românesc, sâmbăta. Pentru cei care nu ați fost alături de noi anterior, prezentările se pot găsi pe site-ul rvs.ro, la emisiunea Esența Credinței. Cum a proclamat Dumnezeu ziua de odihnă în legea celor 10 porunci?
În Exodul 20 avem o descriere, de fapt în Exodul 19 avem așa o descriere a contextului în care Dumnezeu proclamă cele 10 porunci. Și în cadrul celor 10 porunci, porunca 4-a are un loc special. Pe lângă faptul că este cea mai elaborată, are și o semnificație deosebită și mai ales reconfirmă o direcție care deja exista, confirmă anumite lucruri care erau prezente și pe care poporul știa, dar și mai important, ea devine o fereastră prin care privim către tot Vechiul Testament și către Noul Testament. Lucrul ăsta este foarte important. Rolul ei rămâne valabil prin însăși faptul că nu putem să anulăm celelalte porunci. La oricare dintre ele umblăm, se schimbă ceva fundamental în religiozitatea creștină și în etica creștină. Și, de fapt, Apostolul Iacov spune că cine strică o poruncă, le strică pe toate. E vorba de o unitate pe care doar Dumnezeu poate să o realizeze. Când Dumnezeu spune că toate erau foarte bune, înseamnă că nu se mai poate pune nimic și nu trebuie lua nimic. Nu cum este raportul creației. La fel este și aici, la aceste 10 porunci, dintre care porunca a patra are un loc special. Înainte ca să comentăm câteva lucruri, aș vrea să citim porunca a patra, pe care o avem prezentată în Exodul, capitolul 20, de la versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua 7 s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Este o descriere foarte completă și din start trebuie amintit de câteva lucruri pe care le observăm din formulare, în modul cum este prezentată porunca. Faptul că începe cu această expresie, adu-ți aminte, asta înseamnă că ei știau. Adică porunca aceasta a fost deja amintită și îmi vine să spun, și așa cred că este și real, cei mai mulți dintre ei știau despre porunca aceasta, pentru că până la momentul în care apar scrise primele cărți din Scriptură, da, scrise de Moise, așa cum este unanim acceptat în unele nuanțe, da, pentru că nu pot să lipsească și nuanțele, în creștinism, era tradiția orală. Și în Geneza, capitolul 26, la versetul 5, textul biblic spune cu privire la Avram că pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Deci aici este vorba de porunci, de orânduiri și de legi. Și vedem aspecte care ulterior vor fi confirmate de scrierea biblică, de legea morală, cele 10 porunci, legea ceremonială, legile sanitare, legile civile, sunt atât de multe aspecte organizatorice care apar în perioada aceasta a călătoriei pe care poporul evreu o are prin pustiu către Canaan. Ori toate aceste idei, sau cele mai multe dintre ele, care priveau sau se aplicau la comunități mai restrânse, cum era familia lui Avram și ulterior a copilor lui, care nu erau familii de câteva zeci de persoane, erau chiar sute acolo, da? Robi, și vă dați seama la câte animale aveau, și erau ca un popor mai mic, într-un fel, mai ales în contextul acela. Aceste legi, rânduiri, porunci existau și se aplicau la nivelul acela. Plus că mai avem situații legate de sabat înainte de acest moment, chiar în capitolul 16 din Exodul avem anumite situații cu referință clară la păzirea sabatului, inclusiv cu mana, da, deja sunt argumente foarte serioase că sabatul nu a fost instituit la Sinai, n-a fost dat doar pentru evrei, ci se referă la natura noastră umană, și atât timp cât acceptăm creația divină, nu putem să scoatem din ecuație sabatul. Dacă acceptăm acest adevăr că am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, nu putem să renunțăm la sabat. Și de aceea formularea apare aici, adu-ți aminte, nu doar că evreii trebuie să-și aducă aminte, ci și noi ca oameni trebuie să ne aducem aminte de sabat, de ziua aceasta, de timpul acesta special pe care ni-l oferă Dumnezeu. Pe de altă parte, aici avem certificatul de inaugurare al pământului. Da? Sabatul este momentul în care Dumnezeu îți consfințește lucrarea de creație. Are un dialog, are un prim dialog elaborat, liniștit cu familia creată. Integrează cumva persoana umană, ființele umane, în acest univers fascinant al creației lui și al lumii create, da, al planetei create de curând, și în contextul universului. Dacă ne imaginăm și dacă încercăm și facem efortul acesta să ne imaginăm prezența noastră în contextul comunității locale, al lumii acesteia și al universului efectiv, sabatul devine ca un fel de ușă prin care intrăm. Pentru că porunca a patra face referire la acest moment al creației, face referire la exemplul lui Dumnezeu care s-a odihnit în primul sabat. Da? Primul sabat a fost momentul de inaugurare, cum am zis, al Pământului, și este asemnat cumva certificatul de naștere al planetei noastre și al relației noastre cu Dumnezeu. Și de aceea legea aceasta a fost scrisă pentru ca poporul evreu să-și amintească și mai ales ea să rămână de referință pentru generațiile următoare, inclusiv pentru poporul evreu.
Ce declară Dumnezeu că este sabatul în relația dintre el și poporul său?
Aici avem două versete foarte clare, care sunt cunoscute, mai ales pentru cei care au o imagine corectă din punct de vedere biblic despre sabat. Ne-am putea referi la versetele din Ezechiel, capitolul 20, versetele 12 și 20. Le-am dat, versetul 12 spune, le-am dat și sabatele mele să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Și apoi apare un îndemn, versetul 20, sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Este un lucru foarte clar că sabatul este un semn. El a fost asociat, sabatul, cel mai mult timp cu evreii. Era clar că era un semn. Aici avem clar realitatea istorică și nu putem să mai contestăm lucrul acesta. Dar ceea ce spune Dumnezeu aici este mai mult decât un semn care să distingă o grupare religioasă sau un anumit comportament. Pentru că pentru mulți oameni sabatul, sâmbăta, trebuie să spunem, și aveam aici cumva pregătit și enunțul pe care îl avem în Biblia lui Gala Galaction, care vorbește despre traducerea poruncii a patra și spune, adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești pe ea 6 zile să lucrezi și apoi apar aceleași elemente pe care le avem în Biblia pe care o avem acum și da, e vorba de o Biblie ortodoxă, dacă se poate spune așa, pentru că aici iarăși lucrurile se nuanțează. Dar sâmbăta, prin natura acestei zile, ca zi de sabat, de odihnă, nu este în primul rând un semn de apartenență religioasă. Da, chiar dacă ea se așează în relație cu o confesiune, cum sunt acum adventiști de ziua șaptea, să zicem, da? Chiar au și în titulatura cultului. Dar, în primul rând, sabatul este o experiență de atașament și de relație cu Dumnezeu. Și dacă vrem să fie semn, așa cum cere Dumnezeu aici, el trebuie să fie prin natura experienței de părtășie cu Dumnezeu. Noi aici vorbim de cartea lui Ezechiel. Deja în cartea lui Isaia, Dumnezeu spune, m-am scribit de sabatele voastre, de jertfele voastre. Dacă ziua de sâmbătă, care este o zi de sabat, de sărbătoare, este doar o formă, este doar o formalitate, ea nu are semnificație pentru Dumnezeu și nici pentru om. Poate chiar devine o povară, dacă mă stresez să îmi etalez nu știu ce, da? Sau să mă duc nu știu unde, eu am biserică la... mă duc pe jos, dar eu vreau să mă duc nu știu altundeva și trebuie să-mi iau mașina și trebuie să mai merg, nu știu, să stau, să plec de nu știu când, să... Da, bine, poate acolo sunt implicat într-un proiect, nu știu, nu mai comentez. Dar ideea este că cum privesc sabatul, el poate să devină un semn al prezenței divine, un semn al lui Dumnezeu sau un semn al meu, al modului în care eu mă închin. Și de aceea pot să îmi permit să schimb practicile sau manierele de sabat, de sâmbătă, cum ne spune Biblia, la o altă zi. Și atunci, ceea ce Dumnezeu spune că am dat și sabatul să fie un semn între mine și ei, nu mai este un sabat, nu mai este un semn între mine și Dumnezeu, este un semn între mine și oameni. Schimb natura sabatului pentru că schimb atitudinea. Nu intru în sabat cu atitudinea corectă. Nu fac ceea ce îmi cere Dumnezeu. Nu privesc sabatul așa cum a fost el lăsat și cum am citat și cum am vorbit în emisiunea anterioară, în Geneza 2, Dumnezeu s-a odihnit, Dumnezeu a sfințit, Dumnezeu a binecuvântat. Am pierdut aceste trei elemente de bază, sabatul nu mai este un semn pentru Dumnezeu. Și exact această problemă, dacă citim capitolul 20 din Ezechiel, Dumnezeu este cumva mâhnit aici, spune cu tristețe, le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei. Pentru ca să știe că eu sunt Domnul și tot degeaba, cumva, da? Nici măcar asta nu, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc, ei s-au dus la idol ca să-i sfințească. Nu? Adică sabatul este ceea ce e suficient ca să fii sfințit. Sfințenia a însemnat, de fapt, împuternicirea. Da, mă închin la zeul războiului ca să fiu un bun războinic. Mă închin la zeul agriculturii ca să am recolte bogate, să aibă grijă de recoltele mele. Da? Adică să am transferul acesta de autoritate, de putere. Și Dumnezeu spune, la mine e tot. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și veți avea odihne pentru sufletele voastre. Și Biblia de asemenea vorbește și chiar la un moment dat spune cu tristețe, de ce încercați să vă... să beți apă din puțuri crepate. De ce vă duceți la alte zeități? De ce omul aduce un din pădure un lemn, o parte îl face o unealtă, o parte îl bagă pe foc și de ce rămâne mai face și un Dumnezeu? Se închide și zice, a, uite, ăsta e Dumnezeul meu. E atât de greșit. Din nefericire, vedeți, exact acea situație se întâmplă și cu sabatul. Pentru că, în primul rând, prin natura lui, sabatul ne identifică în grupul celor care îl urmează pe Dumnezeu cu adevărat, suntem un semn, da, pentru cei din jur, dar mă refer aici în primul rând la ziua, ci la natura experienței. Deși, de cele mai multe ori, tendința este să ne referim în primul rând la zi și asta e cel mai vizibil și atunci este ok. Mai ales că dacă ne uităm în Scriptură și o să amintim probabil în ocaziile viitoare, această valoare de semn a sabatului rămâne până la revenirea lui Iisus Hristos. E un semn și o semnificație. De ce spuneam că trebuie să facem distinția aceasta între semn, de a fi recunoscut și semnificație ca experiență? pentru că în Biblie apare ideea aceasta de odihna sabatului, inclusiv în Noul Testament, în Evrei, n-au intrat în țară pentru că n-au primit odihna sabatului, pentru că este vorba în primul rând de această relație care trebuie să existe între noi și Dumnezeu, care poate să fie în fiecare zi, dar care se potențiază și mai ales își recapătă natura ei în ziua sabatului. Noi putem să avem odihnă, noi putem să avem pacea lui Dumnezeu în fiecare zi, dar mai ales în sabat. Sabatul este altfel când intri în sabat cu pacea și cu odihna lui Dumnezeu deja confirmate și ieși altfel din sabat, când în sabat se reconfirmă pacea și odihna lui Dumnezeu, ca atunci când în sabat intri prăbușit, cu îndoieli, cu dileme, cu anumite frustrări, cu anumite nemulțumiri cu privire la Dumnezeu, da? Atunci sabatul nu mai este în primul rând un timp de potențare, de confirmare, ci este un timp de vindecare. Și dacă eu mă pregătesc pentru sabat și e ca în relatarea din Vechiul Testament, unde acea femeie a fost scăpată de datorii, aducându-l vase multe ca să fie umplute. Dacă vin în sabat cu mâinile în buzunar, poate să plec cu brațele pline de binecuvântări, nu? Dar dacă vin cu ceva vase care pot să fie umplute de prezența divină, în ghilimele așa și simbolic, atunci plec cu mai multe binecuvântări. Da? Depinde de deschiderea noastră, de aceea de important să ne raportăm corect la semnificațiile acestea și mai ales la acest semn al lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că, așa cum spuneam și am să repet, prezența lui Dumnezeu sfințește. Privind, suntem schimbați. Și în Noul Testament apare imaginea aceasta. Privim ca într-o oglindă, ce privim aceea ne schimbă. Și sabatul trebuie să rămână acest semn al prezenței divine, al odihnei divine, al puterii divine de creație și mai ales acest semn al schimbării noastre. Suntem schimbați pentru că noi în sabat ne închinăm, în ziua șaptea ne închinăm. Este un atu, este un lucru în plus. Și spuneam că dacă sabatul a fost sfințit și a fost binecuvântat, atunci în ziua aceasta trebuie să mă închin. Nu? Observați și la mergi la un birou, este program de la 8 la 4. Vreau să mă duc de la 5. Păi cum să te duci de la 5? Fugi. Las un bilet acolo, da, la funcționar, mă duc la 5 și spun, vedeți că cu mine tot la 5 vin. Ce să spună funcționarul?
Vino.
Da. Vino, exact. Da. Eu nu zic că ne întâlnim cu Dumnezeu doar sâmbătă, să nu ne înțeleagă nimeni greșit. Dar tocmai lucrul acesta care este atât de prezent și atât de important pentru Dumnezeu, acest concept al alegerii, al punerii deoparte, că înainte ca noi să alegem pe Dumnezeu, El ne-a ales pe noi, nu? Adică nu pot să-mi bat joc de principiul acesta, de relația aceasta care există, e atât de fundamentală. Da? Dacă Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru mine singur, da? Pentru ca oricine crede. Dacă Dumnezeu face distinția între nevoile mele și nevoile soției mele, nevoile copiilor mei, nevoile părinților mei și în mod individual se raportează la noi. Dacă Dumnezeu vrea să aibă o relație nemijlocită cu noi, atunci e clar că sunt distincțiile acestea de care dacă eu țin cont, cu cât țin mai riguros cont, cu atât am posibilități nelimitate sau posibilități mai mari și în final nelimitate, ca să beneficiez de prezența divină. Dacă eu mă joc cu lucrurile acestea și le uniformizez, cum se spune că trăim acum într-o societate lichidă și toată lumea mănâncă pizza, toată lumea mănâncă nu știu ce și era să dau niște nume de restaurante faimoase, da? Când tot ne îngrămădim la această uniformitate și uniformizare fără început și fără sfârșit ca o masă amorfă, ei, asta nu poți să faci în relație cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ne tratează așa la grămadă. Și chiar dacă sunt în Scriptură imaginea aceasta de păstori și de oi, ele nu sunt disprețuitori, ci oaia în primul rând este nu pentru că are minte puțină, ci pentru că ea e dependentă 100% de păstor, de protecția păstorului. Și cu cât ea este mai atașată de păstor, cu atât este mai bine ei. Asta este imaginea de simbol. Și dacă ne gândim la comunități religioase, nu ne gândim în primul rând la relația dintre enoriași și conducătorilor, ci în primul rând trebuie să ne gândim la relația dintre enoriași și Dumnezeul păstorului conducătorului. Și dacă relația aceasta este bună, atunci într-adevăr că și conducătorul intră pe linia cea bună. Da? Dar dacă noi ne limităm să rămânem oi, să zicem, da, și negăm sau uităm de relația cu Dumnezeu, atunci automat ieșim din acest simbolism și din acest sistem atât de bine ordonat al Scripturii, care e prea mult pentru mintea noastră de oameni postmoderni, în care totul e o apă și un pământ. Și toate se pot amesteca și dacă nu e astăzi, las că e mâine, și dacă nu e mâine, las că o să fie și poi mâine, și dacă nu mai este, și ce, nu se poate fără? Care e problema? Nu? Și le întoarcem și după aia ne îngrozim. Vai, în ce lume trăim! Vai, în ce lume trăim! Într-o așa lume în care nici nouă nu ne place. Ciudat, nu? Spunem că nu contează, nu e nicio problemă, nu le putem face pe toate, și după aceea spunem, vai, în ce lume trăim! Păi de e lumea noastră, asta e.
Când, noi am format-o.
Exact. Când scoatem toate elementele acestea de referință, semnul, timpul, binecuvântarea, sfințirea, toate lucrurile acestea care, de fapt, ne oferă stabilitate, ne oferă siguranță, ne oferă consistență, ne oferă o bază a trecutului și mai ales ne oferă o perspectivă luminoasă a viitorului. Le demontăm, le schimbăm, le aruncăm la coșul de gunoi, le înlocuim, punem plastic. Da? Așa, avem ceea ce ne-am făcut cu mâinile noastre. E problematic și asta se întâmplă din nefericire de multe ori că îl acuzăm pe Dumnezeu pentru ceva ce de fapt noi suntem vinovați. Nu? Exemplu, cum ceartă unor copii. Mama îi spune de nu știu câte ori, nu merge până acolo, că o să cazi, că nu știu ce, că nu știu cum. Și după aceea copilul cade normal și spune, de ce nu m-ai prins? Da? Și tu ești de vină că tu nu m-ai prins. Păi dar eu nu pot să te prind, că n-am mână de 5 metri, nu? Deci asta, exact situația aceasta se întâmplă și în relație cu Dumnezeu. Când sabatul nu mai rămâne un semn al relației noastre cu Dumnezeu, nu mai rămâne un semn al zilei, nu mai rămâne un semn care face diferență, care spune aici este prezența divină, aici este timpul lui Dumnezeu, atunci lucrurile efectiv se prăbușesc ca un joc din acelea de piese din care tot scoți, tot scoți și până la urmă scoți piesa aia care efectiv a prăbușit tot. Asta se întâmplă din nefericire. De aceea, sabatul trebuie să rămână un semn al prezenței divine. În timpul Vechiului Testament era o diferență concretă între atâtea zeități care existau și Dumnezeul adevărat, Dumnezeul, că Domnul Hristos spune, Domnul Sabatului, da? Iar astăzi este un semn al prezenței divine, al adevărului biblic și mai ales al direcției, pentru că sabatul acesta rămâne un semn și o să mai discutăm despre lucrul acesta.
Vă dorim o săptămână în care să vă bucurați de revelația sabatului, sâmbetei, ca zi de odihnă. 52 de sărbători pe an nu strică nimănui. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Esența Credinței.